Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Neće biti linearnog smanjivanja plata, izjavila ministarka Verica Kalanović. Formira se radna grupa za prilagođavanje srpskih zakona briselskom sporazumu, potvrdio Ivica Dačić. Ključna je primjena briselskog sporazuma, bez postavljanja dodatnih uslova, poručio šef slovačke diplomatije Lajčak u Beogradu. Identifikovani slučajevi upotrebe hemijskog oružja u Siriji, saopšteno iz Ujedinjenih nacija. U Srbiji sutra česta kiša uz maksimalna 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog, šta sada kada prete smanjenja plata i penzija, kažu jedan penzioner i jedna Beograđanka zaposlena u državnoj ustanovi.
Pa kako da ne plaši, ako bi smanjili za 10%, možda bi se onda odrekao eventualno neke garderobe, hrane se verovatno ne bi odrekao.
Ma neće mi biti problem, ja radim bilo šta samo da preživim, a ja radim i privatno, imam baštu, imam sve u bašti.
Također za naš program govori odbornik u Skupštini opštine Čačak, Stojan Marković, i objasniće zbog čega je jedan od svega petoro odbornika koji su glasali protiv opštinske rezolucije o reality programima, a u kojoj je učinjeno nedopustivo. Homoseksualci i pedofili su izjednačeni.
Bezvojno bude veći pravoslavac od celog sinoda Srpske pravoslavne crkve, koja ne osuđuje pedofiliju i homoseksualnost ni u svojim redovima, dakle, zastupljeno visokim činovima kao što su vladike i tako dalje.
A povodom sumnje da Srpska pravoslavna crkva samo od crnogorskog manastira Ostrog zarađuje više od 50 miliona evra, čućete predstavnika Crnogorske pravoslavne crkve Stevu Vučinića, podgoričkog paroha SPC Velibora Džomića.
Pravilo je da se nikako sveta ne pristupa, da se prosto ukaže narod valjace, ne ostavi izvjesna kućina novca. To je sad u posljednje vrijeme uglavnom 20 eura, 50 pa i 100 eura ostavio ljudi.
To su olake ocjene, tendenciozne, sračunate da izazivaju smutnju kod ljudi i čovjek se samo bavi imovinom, novcem, prosto je to više zatuđujuće za čovjeka koji iza sebe kaže da je vjerujući.
No najprej u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 4. jun sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović izjavila je da će paket vladinih antikriznih mera biti gotov u narednih desetak dana, govoreći o najavljenoj mogućnosti da će jedna od mera biti smanjenje plata zaposlenima u državnoj administraciji. Ministarka je navela da ukoliko smanjenja bude, ono neće biti linearno.
Ako je neophodno za održivost sistema čak i smanjenje tamo gde je neophodno, to znači recimo limitiranje najvećih plata, pa smanjenje u određenom delu, nikako ne smanjenje linearno u svim sektorima. Ali hajde da sačekamo da to bude završeno do kraja kao ceo paket, pa da govorimo da li će biti smanjenje ili će biti samo zamrzavanje ili će biti smanjenja tamo gde može da bude smanjenja, to je kod onih koji imaju najveće plate i penzije, istovremeno su recimo gubitaši, to je recimo vezano za javna preduzeća.
A suprotno najavljenom, vlada Srbije na jutrošnjoj sednici nije raspravljala o merama štednje. Predsjednik vlade Ivica Dačić rekao je da će razgovori o merama za poboljšanje stanja u ekonomiji biti nastavljeni krajem sedmice na nivou cele vladajuće koalicije, a do ove nedelje to sigurno neće biti na dnevnom redu vlade. Ministarka energetike Srbije i potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da se o njenoj smeni s ministarskog mesta nije razgovaralo u stranci.
Ako neko uvek od mene ima blanku ostavku, to je moj predsjednik stranke Aleksandar Vučić. Kad god bude zatražio tu ostavku, dobiće.
Plakati koji pozivaju na novo grebanje automobila u Fiatovoj fabrici izlepljeni su po Kragujevcu. Na plakatu se ne navodi ko poziva na ovakav postupak. Jedan broj automobila je na montažnoj traci oštećen pre 10 dana, kada je neko od radnika šrafcigerom izgrebao boju i navodno pisao skaredne poruke nekome od šefova. Premijer Srbije Ivica Dačić najavio je da će biti formirana radna grupa koja treba da prouči koje zakone bi, radi sprovođenja briselskog sporazuma, trebalo menjati, i dodao da veći deo zakona treba da promeni Kosovska skupština.
Kad je reč o Srbiji, mi inače planiramo da napravimo ustavni zakon kojim bi sa sve ono što smo razgovarali, ali tek možda na kraju ovog procesa pregovora bilo definisano u suštinskoj autonomiji koja bi trebalo da bude važeća za Kosovo.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo, Aleksandar Vulin, izjavio je da u ovom trenutku nema potrebe za formiranjem Skupštine Kosova i Metohije, čije osnivanje najavljeno za četvrtak u Leposaviću.
U ovom trenutku za tim nema potrebe i mislim da bi bilo dobro da se kao i do sada nastavi dobra komunikacija i samo se poboljša ta komunikacija sa vladom Republike Srbije i da u svemu ovome, pa koliko bilo teško, budemo zajedno.
Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak poručio je da njegova zemlja podržava otvaranje pristupnih pregovora između Srbije i Evropske unije bez postavljanja dodatnih uslova, ali je naglasio da je primjena Briselskog sporazuma ključna. Došao sam u Srbiju da pružim ohrabrenje i podržim teške, hrabre i odgovorne odluke, napisao je Lajčak na svom Twitter nalogu. Lajčak u Beogradu razgovara sa najvišim zvaničnicima Srbije. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramer izjavio je da će tužilaštvo najverovatnije uložiti žalbu apelacionom veću u slučaju Jovice Stanišića i Franka Simatovića, kao i da je duboko nezadovoljan i iznenađen serijom oslobađajućih presuda.
Mislim da su dokazi koji su izneti bili dovoljno jaki da podupru optužnicu. Trenutno proučavamo presudu kako bismo razumeli logiku koju su sudije koristile i nakon toga ćemo doneti odluku da li ćemo uložiti žalbu, a verovatno hoćemo. Za sada je suviše rano da dajem detaljnije izjave vezane za ovo pitanje, jer ga još uvijek proučavamo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Postoje opravdani razlozi za verovanje da su ograničene količine toksičnih hemikalija upotrebljene kao oružje u bar 4 napada u sirijskom građanskom ratu, ali je potrebno više dokaza da bi se utvrdilo koji su tačno hemijski agensi korišćeni i ko ih je upotrebio, navodi su izveštaj Ujedinjenih nacija o Siriji, šef misije UN-a za stanje ljudskih prava u Siriji, Paolo Pinher.
Postoje osnovane sumnje da su korišćene ograničene količine toksičnih materija. Nije bilo moguće utvrditi tačne hemijske agense koji su korišćeni, način isporuke ili počinioce. I ostali incidenti su pod istragom.
Turska policija u noći između ponedeljka i utorka ponovo suzavcem rasterala nekoliko stotina demonstranata koji su bacali kamenice u Ankari i Istanbulu petog dana protesta protiv turske vlade. U jakim poplavama koje su zahvatile centralnu Evropu, Češku, Poljsku, Nemačku i Austriju, do sada je poginulo 11 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šta će Srbija dobiti 28. juna, tačan datum od počinjenja pregovora o članstvu sa Evropskom unijom ili neku vrstu zelenog svetla? Sudeći prema diplomatskim izvorima, izvesniji je drugi scenario koji bi, kako se saznaje, podrazumevao da lideri država članica Evropske unije kraje meseca Evropskoj komisiji nalože da izradi platformu o pristupanju Srbije, dok bi sam početak pregovora bio određen u oktobru, kada Evropski komesar za proširenje Štefan File završi novi izveštaj o napretku Srbije. Državni vrh, iako je vest o mogućnosti dobijanja zelenog svetla, a ne datuma, došla od direktora Kancelarije za evropske integracije, očekuje da stav Evropskog saveta bude jasan. Premijer Ivica Dačić je na naše pitanje koji je scenario izvesniji rekao da Srbija očekuje datum, a da neke države članice imaju različita mišljenja.
Nemamo mi tu šta da sada kalkulišemo. Mi očekujemo da dobijemo datum. Što nam ponavljamo? Ako Srbija ne dobije datum sada, ne znam kad će. I ja molim da Evropska unija ispuni obaveze koje je preuzela. Jer, ali jasno smo se dogovorili. Sporazum, implementacija sporazuma, plan implementacije, odluka o datumu. Ako nema tog dogovora, ne znam kako ćemo ispunjavati sve ostalo.
Pita se Ivica Dačić. Predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer kaže da se može biti optimističan da će odluka koja treba da bude doneta 28. juna biti pozitivna, ali nije naveo kako bi ona mogla da bude formulisana. U izjavi za Radio Slobodna Evropa de Jer je ponovio da veoma ceni postizanje sporazuma između Beograda i Prištine, kao i činjenicu da je dogovorena njegova primjena, te da će državama članicama Evropske unije koje donose odluku to svakako biti predstavljeno.
Various parliaments and governments will now have to reach a position.
Različiti parlamenti i vlade sada će morati da zauzmu stav. S obzirom da su činjenice predstavljene, mislim da možemo biti optimisti oko mogućnosti da 28. juna bude doneta pozitivna odluka. Ali mi također očekujemo da se u Srbiji nastavi sprovođenje reformi na polju pravosuđa, borbe protiv korupcije, ekonomije, ali mislim da smo na dobrom tragu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste u vestima, ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović izjavila je da će paket vladinih antikriznih mera biti gotov u narednih 10 dana, te da neće biti linearnog smanjivanja plata. Da se razgovori o programu štednje nastavljaju, najavio je premijer Ivica Dačić. Iako vlada tvrdi suprotno, teret ušteda u ekonomskoj krizi u mnogome bi mogao da padne na leđa penzionera i zaposlenih u javnom sektoru, ukoliko im budu smanjena primanja. Stojan Dunjić, 75-godišnji inženjer iz Beograda, nije tipičan penzioner, jer za srpske uslove ima penziju od 70.000 dinara, ali za naš program kaže da se ipak pribojava novih antikriznih mera vlade.
Pa kako da ne plaši, pa kućete već u krizu kad imate prosjaka na svakom ćošku. Muka mi proći kad vidim čoveka da prosi, promenim pravac kretanja da ne prođem pored njega.
A kako sad živite?
Za luksuz nemam, pa za hranu, za račune, eventualno malo neku pomoć dodajem i deci. Štedim maksimalno, ali da idem negde na letovanje, na ovo, na ono, ni sa tom penzijom ne mogu.
Čega bi morali da se odreknete ako vam smanje penziju?
Pa zavisi koliko bi smanjili. Ako bi smanjili za 10%, možda bi se onda odrekao, pa eto, na primjer, nekog izleta. Mesečno jednom pravim neki izlet u tako bližu ili dalju okolinu, odrekao bi se, morao bi se odreći toga. Eventualno neke garderobe, hrane se verovatno ne bi odrekao i tako.
Sa druge strane, 54-godišnja Nada Petrović, koja za platu od 27.000 dinara u gerontološkom centru u Beogradu pomaže starima, kaže za Radio Slobodna Evropa da, uprkos teškom životu, ne strahuje od smanjenja plata.
No, neće mi biti problem, ja radim bilo šta samo da preživim, a kako je drugi, ima i gorih slučajeva. To i kad bi videli kako ljudi žive, a mi još koji se krećemo, još nekako možemo zaraditi. Ja ne mogu živjeti sa 27.000, to je normalna stvar. Muž mi ima isto platu, a ja radim i privatno, isto sa starim osobima pomažem i tako. Imam baštu, imam sve u bašti, bilo je gorih stvari i ratnih godina gde sam prošla svašta i valjda će biti bolje. Čovjek ne mora u nijednoj situaciji da poklekne, bez obzira na sve kako je stanje, samo treba zdravlje. To je najbitnije, to sam naučila u životu, jer ja sam bolesna, imam maligno obolenje i radim, ali borim se i jednostavno dobro se držim i...
I imate osmeh na licu.
Pa normalno, šta ću. Mora se boriti. Ja sam optimista u životu.
Nada Petrović, prethodno Stojan Dunjić, razgovarali sa kolegom Zoranom Glamonjićem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Neće biti linearnog smanjivanja plata, izjavila ministarka Verica Kalanović. Formira se radna grupa za prilagođavanje srpskih zakona briselskom sporazumu, potvrdio Ivica Dačić. Ključna je primjena briselskog sporazuma bez postavljanja dodatnih uslova, izjavio Miroslav Lajčak u Beogradu. Identifikovani slučajevi upotrebe hemijskog oružja u Siriji. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji sutra česta kiša uz maksimalna 22 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Eksplozije, demonstranti, vodeni topovi, slika je koju svet peti dan zaredom posmatra iz Istanbula i Ankare, što je u danu za nama odnelo i prvi život. Jedan čovjek je poginuo, 4 osobe su povređene kada je taksi uleteo u grupu demonstranata u Istanbulu. Demonstrantima su se pridružili sindikati koji predstavljaju 240.000 radnika i koji su počeli dvodnevni štrajk. Biljana Jovićević.
Iako premijer Recep Tayyip Erdoğan demonstrante i dalje naziva ekstremistima, petog dana protesta kojima su se priključili predstavnici sindikata javnih radnika, njegov zamjenik, potpredsjednik vlade Bulent Arinč, ponudio je vođama protesta da se sastanu. U međuvremenu je potvrđena smrt još jednog demonstranta u Antaki. Abdullah Džomer, 22-godišnji član podmlatka Narodne republikanske partije, bio je ranjen kada je nepoznata osoba pucala na njega da bi kasnije preminuo u bolnici, saopštili su predstavnici kancelarije guvernera Antakije. Najmasovnija sindikalna organizacija, Konferencija sindikata javnog sektora, danas se pridružila demonstrantima u dvodnevnom štrajku u znak protesta zbog prekomjerne upotrebe sile. No premijer Erdogan ne odustaje i poručuje da su demonstracije organizovali ekstremni elementi povezani sa terorizmom. Iz Maroka na prvoj stanici svoje turneje po Magrebu naveo je da se situacija smiruje.
Događaji u Turskoj nemaju nikakve veze sa sečom drveća ili sređivanjem parkova. Oni koji su izgubili izbore su iza svega i koriste različita sredstva. Demonstracije se ne događaju u svakom gradu. Situacija se smiruje, ljudi shvataju što se događa i pre nego što se vratim, Turska će biti mirna.
Mnogi analitičari navode da ova zbivanja nisu ništa drugo do izraz frustracije Erdoganovim liderskim stilom i političkom praksom. On njeguje pogled na Tursku kao modernu, ali konzervativnu muslimansku državu sa malo prostora koji se daje liberalnoj, ali podijeljenoj opoziciji. Urednica časopisa na engleskom jeziku Hurrije Daily News, Burçin Enanç, konstatuje da istambulski demonstranti šalju ovakvu poruku Erdoganu.
Oni govore, ovom zemljom ne možeš upravljati po pogledu koji na stvari ima 50% onih birača čiju si podršku dobio na izborima. Postoji još 50% onih koji imaju drugačiji pogled na svet i ti to moraš da poštuješ.
Niste sami! Turci niste sami! Turci niste sami!
Iz Istanbula smo preskočili u Beograd. Ovo što čujete jeste skandiranje više desetina ljudi koji su se danas okupili ispred ambasade Turske u glavnom gradu Srbije u znak podrške demonstrantima u Istanbulu i Ankari. Organizatori ovog protesta su Piratska partija Srbije i Pokret Zelena omladina. Neki od okupljenih na protestu su nam rekli.
Sve to počelo zbog grupe građana koja je pokušala mirnim putem da zaštiti park u centru grada. Međutim, vlast na to odgovorila jako brutalnim putem.
Kad vas pitaju šta vas se u Beogradu to tiče, šta vi odgovarate?
Mislim da solidarnost ne sme da postoje granice kada su ljudska prava ugrožena. To se tiče svih nas, ne smemo da zatvaramo oči pred nasiljem neke države, jer to je danas u Turskoj, sutra može biti u Srbiji ili bilo gde.
Ali nekako možda, nadam se da će nas ovo protestovanje za nekog drugog postaći da protestujemo za nas same u nekim drugim situacijama.
Posebno saosećam sa onim delom građana koji su hteli da odbrane park, jer mi smo imali sličnu ovde situaciju. Pa nismo uspeli da se odupremo sileđijskom aktu pokolja platana, drvoreda platana u bulevaru.
Ti dosta mode da bi pružili podršku turskom narodu, da tražimo demokratski dijalog i prestanak nasilja.
Iva Martinović zabeležila ispred ambasade Turske u centru Beograda. Da li Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori godišnje prihoduje 50 miliona evra samo od poseta manastiru Ostrog i da li se taj novac, kako tvrde u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, reinvestira u zemljama regiona? Tema je kojom se bavio kolega Srđan Janković. U SPC odbacuju te tvrdnje, dok se u državnim institucijama ne može proveriti kolika je stvarna zarada od poseta hodočasnika.
Odgovarajući na naše pitanje da li osim brojki o posjećenosti manastiru ima neki konkretni dokaz da su prihodi Mitropolije Srpske crkve veći od 50 miliona eura, što bi bila impozantna cifra za bilo koju kompaniju pa i državnu instituciju, a posebno za jedan manastir, potpredsjednik Savjeta Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić kaže.
Cifra je veoma jednostavna, možete i sami da se uvjerite u to. Znate, pravilo je da se nikako sveta ne pristupa, da se prosto ukaže narod valjace, ne ostavi izvjesna kućina novca. To je sad u posljednje vrijeme uglavnom 20 eura, 50 pa i 100 eura ostavio ljudi. Ali nemojte da zaboravite da se tim sredstvima finansira ne samo Srpska crkva u Crnoj Gori, nego i Srpska crkva širom srpskih zemalja. Dakle, to su sredstva koje se iznose, izvoze, reinvestiraju.
Podgorički paroh i koordinator pravnog savjeta Srpske crkve Velibor Džomić odbacuje tvrdnje Vučinića da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori godišnje samo od manastira Ostrog prihoduje 50 miliona eura, ocjenjujući da takve izjave ničim nisu argumentovane.
To su olake ocjene, tendenciozne, sračunate da izazivaju smutnju kod ljudi i to je više bespredmetno komentarisati jer ih stoti put iznosi bez ikakvog dokaza i argumenta i mislim da je ipak gospodin Vučinić u nedostatku nekih novih tema u Crnoj Gori reciklirao svoje stare ličim argumentovane teze i bojim se da na ovaj način on pokazuje da je zapravo toj organizaciji koju pripada bitan samo neki komercijalni moment, a ne duhovni i religijozni, tako da čovjek se samo bavi imovinom, novcem, prosto je to više začuđujuće za čovjeka koji iza sebe kaže da je vjerujući. Mislim da je to jedna glupost i da ne treba pridavati veliku pažnju tom.
Prihodi manastira Ostrog kao najposjećenijeg hrama u Crnoj Gori i regionu su godinama tajna. Kada je riječ o pitanju koliko vjerske zajednice zaista plaćaju porez, ranije iz Ministarstva financija saopštavano da Poreska uprava Crne Gore nema prijavljenu nijednu registraciju za obavljanje privredne djelatnosti, niti ima podnesenu prijavu o porezivim prihodima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Skupština grada Čačka usvojila je preporuku o zabrani emitovanja reality programa na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću i taj dokument će proslediti Republičkoj radiodifuznoj agenciji. Protiv, kako su je nazvali deklaracije, glasalo je svega petoro odbornika i to iz LDP-a i SDPS-a, kojima je zasmetao tekst dokumenta u kom se, pored ostalog, navodi da ovakvi programi promovišu pedofiliju i homoseksualizam, koje su nedopustivo, ali stavili u isti koš. Sa lica mesta Vladimir Nikitović.
O deklaraciji glasalo se po hitnom postupku i van najavljenog dnevnog reda. Predlagač je bila vladajuća Srpska napredna stranka, a tekst deklaracije prezentovao je odbornik ove stranke Aleksandar Maksimović.
Odbornici Skupštine grada Čačka, svesni opasnosti koja preti od sistemskog forsiranja programskih sadržaja koji najdirektnije utiču na stanje kolektivnog duha građana, upućuju Republičkoj radiodifuznoj agenciji najoštriji protest protiv svih programskih sadržaja televizija sa nacionalnom frekvencijom kojima se vređa moral, propagira pedofilija, homoseksualizam, vređa dostojanstvo Srpske pravoslavne crkve i utiče negativno na formiranje vrednosti i stavova mladih generacija.
Od 60 prisutnih odbornika protiv deklaracije je glasalo samo njih petoro. Jedan od njih, Predrag Živković iz SDPS-a, rekao je da je nedopustivo to što su u tekstu kao negativne pojave izjednačeni pedofilija i homoseksualizam.
U isti koš ste, ne znam ko je pisao ovaj tekst, stavili pedofiliju, homoseksualizam i Srpsku pravoslavnu crkvu. Pedofilija je krivično delo u ovoj državi i u svakoj državi na svetu. Homoseksualizam čak ni u Srbiji nije krivično delo, nego je stvar seksualnog opredjeljenja.
U zaštitu prava homoseksualaca stao je i Stojan Marković iz LDP-a, koji ocenjuje da je rasprava o ovom dokumentu pokazala ogoljeno licemerje vladajućih stranaka koje se na jednoj strani zalažu za poštovanje manjinskih prava, a sa druge predlažu i glasaju za deklaraciju kojom se ugrožavaju prava seksualnih manjina. On objašnjava zbog čega nije podigao ruku za predlog SNS-a.
Celog sinoda Srpske pravoslavne crkve koja ne osuđuje pedofiliju i homoseksualnost ni u svojim redovima, dakle zastupljeno visokim činovima kao što su vladike i tako dalje. I ne mogu da budem za neki akt kojim se pravi udar na osnovna ljudska prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Reality očigledno nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Naime, javnost u Srbiji prilično je iznenadila nedavna informacija sa redovne sednice Srpske akademije nauka i umetnosti, na koje se jedan od akademika, kompozitor Ivan Jevtić, javno založio za ukidanje programa poput Farme ili Velikog brata zbog sadržaja koji, po njegovom mišljenju, uništavaju moral i ugrožavaju duh srpske nacije. Uprkos tome što niko ne spori da su sadržaji koji se ovim programima nude gledaocima često ispod granice elementarne ljudske pristojnosti, otvara se pitanje da li akademija institucija koja na to treba da reaguje, pogotovo ukoliko se uzme u obzir sve što je prećutala. Akademik Jevtić za Radio Slobodna Evropa u tome ne vidi ništa sporno, dodajući da inicijativa predstavlja reakciju onih koji, kako objašnjava, pokušavaju da zaštite nacionalno biće.
To što sam video, to mi se zgadilo i to sam rekao. Mislim, a nema nikakve to veze, niti da li me neko pitao ili da li mi neko govorio kako da radim ili šta. Ne, to je moj lični stav, mislim, a to opet kažem, niko ne mora da uvaži. Akademija će možda, jel, napraviti neki predlog vladi za se nešto, da se nešto u tom domenu desi, jel. E pa sad, da li će to da se usvoji ili ne, to već nije naša stvar. Mislim, mi ćemo nešto pokušati, eto.
Vi mislite da bi akademija trebalo da se bavi ovim pitanjima,
ne da se bavi, mislim, da ukaže na neke probleme u društvu. a ovo je veoma veliki problem, veliki problem. Tako da mislim, jer znate šta, jedna godina, dve, tri, četiri, pet, deset godina preobrazaja, koliko je nas? 7 miliona, nije nas 200 miliona ko u Americi. Tamo imate i ovakvih i onakih, ali kod nas, mislim, stvarno smo tanki što se tiče populacije i sad još to nam samo treba, mislim.
Kolega Milanešić razgovarao sa Ivanom Jeftićem. Neočekivano istup članova SANU povodom reality programa po nekima mogao bi se protumačiti kao estradizacija te institucije koja kao i dobar deo društva nije odolala proboju kiča i šund sadržaja. Zato se reditelj Gočin Stojanović pita da li se akademija srozala na nivo kulturno-političke čaršije.
Iskreno se čudim da ljudi uopšte znaju da tako nešto postoji, a iako znaju da imaju potrebu da se time bave, nemam stvarno razumevanje. To kazuje da se oni u stvari ne bave svojim nekim drugim delatnostima, onim koje im više nisu zanimljive, ili su naprosto podlegli jednoj opštoj klimi estradizacije javnog prostora, koja je takva kakva je, pa se onda baveći time zapravo postaju deo toga. Ja mislim da u vrlo konkretnom primjeru Akademija nauka i umetnosti nema ama baš ništa sa reality programima. I ne vidim zašto bi se postavljala kao bilo kakav čudoredni moralni cenzor ili bilo kakav arbitar bilo čega, a svakako ne dobrog ili lošeg javnog ukusa. To je ipak Akademija nauka i umetnosti.
Gočin Stojanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I ponovo ide voz. Nije posebno brz, zapravo je spor, ali saputnicima našeg Miloša Ivanovića olakšava život. Ipak slike koje slede bilo bi lakše smestiti u doba, na primjer, začetka železnice, nego u današnje vreme modernih i brzih pruga i vozova.
Ovo je u osnovi ruski voz. Rusi su pravili karoseriju, šasiju, ima nemačke motore, kočnice, knorove, saobraćaj veoma uspešno, dobar je, udoban.
Ovako mašinovođa novog voza koji je pušten nakon 3 godine na relaciji do Merdara objašnjava karakteristike voza. Naime, do skora su vozovi okretali u Kuršumliji, pa je rimski naziv za ovaj grad, Ad Fines, kraj, i tekako odgovarao. Putnici na ovoj novootvorenoj relaciji su bili iznenađeni, a deca u ovdašnjim selskim školama se tek drugi put u životu vozila vozom.
A ti prvi put ideš vozom?
Bili smo samo jednom.
I je udobnije vozom ili autobusom?
Vozom.
A ti, jel prvi put ideš vozom ili kako?
Drugi put. I lepše je mnogo.
Meštani rubnih sela Kuršumlijske opštine kažu da će im dolazak do Kuršumlije novom linijom voza biti olakšan, jer do mnogih sela u ovom delu Kuršumlijske opštine autobusi ne saobraćaju.
Za te 3 godine je bilo zastoja, a sada će sigurno da bude svima na usluzi po
mnogo znači za nas. Niš ekspres sa cenom od 170 dinara i železnica sa cenom od 70 dinara od Rudara, na primjer, do Kuršumlije, mnogo veliko, mnogo znači za ovaj narod koji živi i na ovoj teritoriji.
Pa značilo bi kad bi išlo na vreme i svaki dan bolje nego autobus.
Zbog dotrajalosti pruge, voz na ovoj deonici se kreće veoma sporo, pa mašinovođa objašnjava da su najveće brzine oko 50 km na sat.
Znači, to mu je brzina do Kuršumlije, odnosno do Doljevca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Neće biti linearnog smanjivanja plata, izjavila ministarka Verica Kalanović. Formira se radna grupa za prilagođavanje srpskih zakona briselskom sporazumu, potvrdio Ivica Dačić. Ključna je promjena, odnosno primjena briselskog sporazuma bez postavljanja dodatnih uslova, poručio šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak u Beogradu. Identifikovani slučajevi upotrebe hemijskog oružja u Siriji, saopšteno iz Ujedinjenih nacija.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
U Beogradu trenutno 13 stepeni, sutra očekujte čestu kišu i maksimalna 22 stepena. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 4. jun. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.